Hep dar dege agado. Yesuo sageso galili.
Yesu e Jericho amishen ushe na tine sege heneni ani. Amishen enamio karu nuo. Ini wio sagies kolo ilin. Etagis murilo diesin mise karu ilin kolo. I murio mudo kolo dilin. I Yesuo bebe no asuro kosiga. I obudesu kolo. Karu kingio emeyo I kalaruaki. Yesuo mobebe no duo. El focolo sagias I Yesuo bebe no asuraki. Tamina nai henesege. Yesuro mieno tuk ena. Arune ia feleani. Yesui ena fele duaki. Arur bebe amio. Sagieso ena bedege imowo elesio.
Sagias kihina boboge timina. Neo giaya meseno asurab.
Elesio. El focolo sagias I. Boy tine sege isagareli Yeshua iaya tiririegani. Kosega karuke shariyo eno bede segeyo iyo mobiaki sadadaki yo elesio.
Yeshua mogagoro dimdesin karue aya mageso miseni henav.
Eleseleli ani. Sagias I kagayaki yo Yeshumovo elesio.
Karuolan gedabuma. Mole niro dirine no usha arubende sege. Hebo krigoroma karumo sagameno. Eltege karunurbe muri koro. Niro dikrisera hiro afare dierin enero. Emlebo inibo. Feredein edugumienigor.
Eleserabiki, yesu iyo imowo elesio.
Kalula ipreme isolo koro. Ogo awenamido tesin kalu ieno. Kode iyo emle ekasiriab. Mowo karule duo miyo gwi. Kaluke jale siluani eno kidesege emele kasi selemeni mio.
Nanu dian kalu dolfo ena balisio.
Kaluke jale kingio eno yeshuelo tu widerab eno dedelabikio. Yeshu iyo balisio nuo imowo ena wido. Iro balisio wo mowo we. I Jerusalem konema feledwa bikio. Ilio kudielo pofomileno hori eno poboki enaka feledu menigap ele asulabiki yesu iyo imo wotuwi ena barisio yesu iyo elesio
wi alando di kalu nuo ini ino tedesege mise kalu alando meni kone hinwani elsege tiva mio iemele emieno ele asulufoliki ani I heneni kio Ini nang do tiyan kalu. Do lefo nulok. Oli kingi esege. Imo wo muli ush kol amilo dimido. Eno imilik imilik ele. Sagari tak yo. Ele siyo. Giyo muli we di esege yo. Ne omye nigap enamiyo. Muli we anameki nanugo dimidelubi. Ele siyo. Kosika I henesege totabiki yo. Ini amishen amilo kalu kechayil iriyo. I mada mo asulaki. Niliyo kalu gwi nili mise kalu alandumeki yo maa shulake. Ele semeni hamaneki tulo semeno kalu nulo hin kone ilo sab ena ilikefo. Tiva miyo I mise kalu alanduteke. Ini hina emele jesege yo. Ini nanuk dian kalu molilo sakalife eno ilo wa mineki hoido. Ineli dowelo nanuk dimido amilo moli feledwo obibeso ele dabu bebe. Nanuk dian kalu angel eno da shidiye sege elesio. Kalu olan, muli imrisi gilo ni molo dimi emeyo. Nino nanuk dimido enamiyo, muli ush kol amilo dimido, agilowo dolefo kolo feledwo. Eleselabiki mise kalu alan iyo imowo elesio. Nanu kalu nafari giyo nanugo kubale dimido. Giyo kalu kirigo we nido asurab ankudu Henaki dinafa bofolin kolo. Niyo amishen alan dolefo eno gi bofomiliegi teveno elesio. Nanuk dian kalu andip eno das diesege elesio. Kalu olan, muli imizi gilo nemolo dimi emeyo. Muli ush gol amilo dimindo agilowo bilefo kolo peleduo. Eleserabiki Kaluolan iyo imoweles yo. Nia amishen alan bidofo e no. Gibofomulie ki teve no eles yo. Eteke ami, nanong diyan kalu nuo. Dasirie sege eles yo. Kaluolan, moli gido ni molo dimi e no. Nio hilip shoka asure sege wonoli dife kolo. Mole wenoho kono dima. Ge halaito kalu. Kiligo gilo modife eno gika diesin. Etege meno gilo mogilo enolo gika tulesin. Elfoglo, niki tagilab. Eleselabigi kaluolan iyo imoweles yo. Ki nanu dien kalu mugago. Gonondo tuselab ena ilikiyo. Niyo gi ena alubemeno. Ni halaito kalu kolo. Nilo modife enolo kadiagi. Meno nilo mogilo enolo. Niyo ka tulesin, elebo giyo asuro. Elfoglo giye no asura giyo ni muliyo benga miyo wangabi modifeyo. Giyo ele dimido kibobuo ni emele jakiyo, mulihip efele duo eno nono dimolo. Ele seresegeyo iyo kalu keishale anip amilo kagafolap imo selaki. Giliyo kalu wemelo muli diefolin eno asuriesege. Kalu mole uskol amilo timindo dole folo telap emelowa kasalifoma. Eleselap ki ilio elesio. Kalu alan, iyo mole us dole folo oma telapoloke. Eleselap ki kalu alan iyo elesio. Kalu kechale apio asulowo hibo tualika. Kuti iyo imowo asulo nulo etimieip kolo. Iyo asulowo alantitumeip. Kosika kalu kechale apio Asuto matuap, eno, asuro helu, e amilo, dilin eno, tambo, emele, dilemei. Kosika, kalu kechale, ne ili mise kalu, tumekilo, ma asurap, eno, ne orilo giso, iom. Elefoglo, I eno, tiriye jesege, ni milif wena, sanasoma.
Yesuo, mise kalu ongo, duteke, Yerusalem, ena, tiani.
Jesuio, Parisio eno, Videsege Ilitakio, Jerusalem tuk enamio, Igili fele henaki, itamitege ani. Jesui orif misioro elap, anib enamilo, beteni orie, befage orie, amishen ele ena konema feleduo. I ena feleduakio, inido tili videsin karu ele nuo, tamindubede, Amane ki iligefeni kiyo elesiyo.
Kego tamina henesege, amishen kegito heneno tubede ena tina kiyo. Tonki kalufu, nuo kaluo wel amiyo, osimo sesin eno, ena kalu alifolina bebeip. Eno bedegeyo, kego tonki eno, fasilesege tiriye jebi. Kalu numeyo kego tonki kalufu ko, wameni fagileya, eleselarega. Kaino, karu ala neyo tonki we nanogudien wo tuwap ere serebi.
Elefokolo, elia tigini henesege bebe amiyo. Yesuelo siyo orianka ili nolobi bebe. Elio tonki eno fagilelina, olobisho iye meyo ele mowo ele dabu bebe.
Dogi ko wakameno kolo fagileya.
Ele serabi ki ele meyo.
Kalu ala niyo donki ko nanugu dienu wo tuwap.
Ele siyo. Ele meyo donki kalufu eno. Yesulowa tiririye yesege. Sok ele melo. Wela amilo segeran eno. Donki fese wela. Filiari tesege yo. Yesu I donki wela. Misieki. Kasil yege ena tefo. I donki wela asitege. Henap amio, kalu kesario, inin sok wel amilo segeran, eno, ilo jab tuk ena fileli ani. Olif misioa eritege ti neno duabikio, ilo kudu henesin kalu kesari mudo ilio, muru heneno bebe eno kolo e asurakio, sagareliki, kudie wio, uguru hori selaki, wabudei ani. Ilio wabudaki elesio.
Mise karu alan we. Kudi alane we aritege miyo koro. Nilio sagale liki. Kudi momada om elesolon. Hibini enamio. Hesaro miseno man eno idi forap koro. Kodie wiyo iwaru duru beniki.
Kalu keshari kingiyo enamiyo. Ferezi kalu nur emeyo yesu mowo elesiyo.
Widan kalu. Gonudo tiliwidesin kalu ku. Tu wiyongo wo serabineki giyo kama.
Eleselabiki yesu iyo emelebo elesiyo.
Niyo gimowo hindili solol. Iyo kolo hinle fo kibo buo. Uwe meyo tuwo halaito semape.
Elesiyo. Yesuo Jerusalem masuraki jero. Yesuo Jerusalem mo kone ma feled waki pedesegeyo iye na jero. Iye laki elesiyo.
Okhole uwe na miyo. Kiyo hesalo miseno man eno masurolo biki. Neno fulaki jelol. Kosika, oko asulo eno. Kilo amiyo wonoli telap. Tiva amiyo kiriko wiki rawa feledo mei. Kiskalu iyo gia misena. Feledo tege, ilif anip amiyo. Hino, dibidei henelege, galileta kiyo. Kiskalu iliyo. Kia miseno, bana, galie fola likiyo. Kiyo mosili hantaru mei. Iliyo amisen ki pitilaki, sowa ki usamilo elen eno, jaselakiyo. Uelo turo eno eletege ayo tampu mungerie buruke feib. Kuti yo giyo asuetaki emele kasiri mekiyo fugo timi kosega. Giyo mofanta asururi kolo eno feretu meib.
Yesu ii gelakiyo elesiyo. Yesu yo gudie marido ayamido kirigolo kiridierin karu iye no orisono. Yesu ii gudie marilo, alo elap, amilo, ilifturo use na tihene segeyo. Kirigoro kiririerin karu iyo, orusendakiyo imowo elesiyo.
Tamin amiyo gudie buga amiyo eleseselo. Niyo awi ni molo durugu sele mileno atomeip. Kosika giria awi afalo diyan karuwe aongo tomeki dimidakingap.
Elesiyo. Horino tambuo, Yesu iyo, kudie marilo ayamiyo, tuo widerin. Kusiga kudimoro, kubaro somyesin mise karu iyo liye, ililo widesin karu iyo liye, eletege, yu mise karu oliye meyo, Yesu i sanasumeno, eleliki tuwo kideli ilin. Kosiga karuke shariyo tambo ilo tu widab eno mada sagareli iligi tedabiki mise karu iliyo isanasumeno tugnuo mada mobebe.